16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik, u studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Iza napada na direktora SIPE Gorana Zubca stoji želja bošnjačkog establishmenta da preuzme potpunu kontrolu nad bezbjednostnim sektorom u BiH, ocijenio predsjednik Dodik.
Najmanje jedna trećina građana Bosne i Hercegovine ne živi na adresi na koje je prijavila prebivalište ili boravište, izjavio direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić.
Patrijarh Srpske Irinej na tron episkopije Srednjoevropske ustoličio vladiku Sergeja, čestitku uputio i predsjednik Dodik.
Novi diplomatski skandal turskog premijera Erdogana, osim što tvrdi da mu je Alija Izetbegović ostavio BiH u nasljedstvo, Erdogan optužio Izrael za genetsku mržnju prema muslimanima.
Danas sunčano, poslije podne promjenljivo, trenutno u Banja Luci 30 stepeni.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da se iza kontinuiranih napada na direktora Agencije za istrage i zaštitu Gorana Zubca krije čisto politikanstvo establishmenta iz Sarajeva. Cilj je da se Zubac ukloni kako bi oni preuzeli potpunu kontrolu nad bezbjednostnim sektorom, kao što su učinili sa pravosuđem i sačuvali bošnjački kadar od odgovornosti za ratne zločine i kriminal, kaže Dodik.
On naglašava da zloupotrebe koje čine ne mogu i neće proći, uključujući i slučaj Zubac. Predsjednik Republike je za Glas Srpske rekao da obračun sa srpskim kadrom u Sarajevu predstavnike Srpske dovodi u poziciju da još jednom preispitaju sve ono što je nametnula međunarodna zajednica. Dodik naglašava da postoji zastoj na svakom polju gdje Bosna i Hercegovina ima bilo kakva ovlašćenja.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić izjavio je da Srpska ne spada u visoko zadužene zemlje, ističući da se dugovanja redovno otplaćuju.
Radojičić je napomenuo da bi bilo dobro kada bi moglo da se izvrši prepakivanje dugova, pojasnivši da je problem takozvana ročnost, odnosno dospijeće na naplatu većih obaveza u kratkom roku. Govoreći o nedavnoj emisiji trezorskih zapisa Srpske, Radojičić je naglasio da je riječ o regularnom postupku, te podsjetio da je Narodna skupština u skladu sa zakonom donijela odluku o emisiji kratkoročnih i dugoročnih obveznica, što se radi periodično.
Da li će opet biti rekao je ili nije rekao? Turski premijer Recep Tayyip Erdogan na skupu organizaciji udruženja turskih privrednika i biznismena izjavio je da je muslimanskom ratnom lideru Ali Izetbegović obećao da Turci Bosnu i Hercegovinu nikada neće ostaviti samu, javlja agencija Anadolia. Prema riječima Erdogana, Izetbegović, koji je tada teško bolestan ležao u bolnici, rekao je da je Bosna ostavština Osmanlija i da mu je ostavlja u amanet.
Govoreći o situaciji u pojasu Gaze, kako prenosi Anadolia, Erdogan je ocijenio da je Izrael prava teroristička država koja krši međunarodno pravo i da su Izraelci kroz istoriju vrlo često iskazivali ogromno neprijateljstvo i genetsku mržnju prema muslimanima. Istakao je da u istoriji među muslimanima postoje veliki lideri koji mogu biti primjer drugim civilizacijama, navodeći Aliju Izetbegovića.
Problem Bosne i Hercegovine je što trećina njenih stanovnika ne živi na adresi na kojoj je prijavljena, izjavio je direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić za Radio Televiziju Republike Srpske. On je istakao da prema podacima MUP-a Srpske najmanje 14.000 ljudi u Srpskoj ne živi na prijavljenim adresama.
MUP Republike Srpske, vršeći uručenje rješenja ili neki drugi pismena na području Republike Srpske, imao je 14.000 prijava koje nisu tačne, odnosno ne postojeće su adrese koje su na mjestima gdje praktično nema stambenih jedinica, znači to su poslovni objekti ili neki drugi objekti. MUP Republike Srpske može uraditi određene analize u bazi ideja gdje se tačno može utvrditi da na određenim adresama koje nemaju stambenih jedinica ima prijavljenih lica, odnosno ima prijavljenih adresa, ali zabrinjava brojka da jedna trećina stanovništva u Bosni i Hercegovini, odnosno više od 1 miliona ljudi, prijavljena na adresama bez broja, odnosno na adresama koje je jako teško pronaći. Normalno u manjim mjestima mi to možemo provjeriti jer idemo i tražimo ljude, ali kad je neko prijavljen na adresi BB u ulici nekoj koja ima određeni broj brojeva, znači to je nepostojeća adresa i nemoguće ga je naći, postaje nedostupan.
A predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Gradojčić izjavio je da je obaveza nadležnih organa Srpske, posebno u pripremi predstojećih izbora i prevenciji bilo kakvog izbornog inženjeringa, da vrše provjeru prijava prebivališta.
Obično se pred izbore pojavljuje jedna dimenzija tih problema. Druga dimenzija je bezbjednosne prirode, jer organi istraživanja i gonjenja, ukoliko su lica lažno prijavljena, naravno da ne mogu da obavljaju svoj posao i pokazivalo se već do sada u nizu istraga. Treća dimenzija tih problema je uvidjela se sad i u ovim poplavama i elementarnim nepogodama, jer zbog neurednih prijava prebivališta i boravišta ili fiktivnih prijava, neka lica ne mogu da ostvare pravo koja bi inače normalno mogla da ostvare. Naša je obaveza, da pogotovo u pripremi narednih izbora i prevenciji bilo kakvog izbornog inženjeringa, uradimo kroz one organe koji su nadležni, to je Ministarstvo unutrašnjih poslova i svi oni koji se bave registracijom, provjeru, a pod zakonskim aktom koji je imala vlada i donijela vlada, uređen je bio i način dodatne provjere prijava i registracije građana, što se, s obzirom da se radi o jedinstvenoj bazi, prevodi i na jedinstvenu bazu za glasače. S obzirom na odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, onog momenta kada ona bude objavljena i samim tim i onemogućila primjenu sadašnje uredbe vlade, bit ćemo primorani donijeti neku novu uredbu ili odluku, odnosno podzakonski akt koji će stvari regulisati na takav način da se opet onemogući fiktivna prijava boravišta ili prebivališta.
U nastavku dnevnika.
U Šamcu nastavljena podjela vaučera za domaćinstva nastradala u majskim poplavama, a ubijeljeni stanovnici poplavljenih sela traže odgovornost za nebrigu o riječnim nasipima.
Nezvanično Centralna izborna komisija ovjerila kandidaturu Mladena Ivanića za člana predsjedništva BiH. Hadži Jovan Mitrović najavljuje tužbe protiv Ivanića i Bosića.
Pariz, pokušaj diplomatije da riješi izraelsko-palestinski sukob u Gazi, krhko 12-časovno primirje.
Na Pavlovića putu u Bijeljini danas mirni protesti nezadovoljnih mještana poplavljenih semberskih sela uz rijeku Drinu i Savu koji traže hitno saniranje drinske obale u dužini od 1 do 3 km. Nezadovoljni poljoprivrednici zahtijevaju i da se riješi pitanje projektovanih propusta na Pavlovića putu za koji tvrde da nema upotrebnu dozvolu. Ukoliko Ministarstvo poljoprivrede, preduzeće Vode Srpske i Odjeljenje za privredu i poljoprivredu grada Bijeljina do kraja avgusta ne ispune njihove zahtjeve, najavljuju radikalnije proteste, informiše Lidija Bešlić.
Sa svakom novom kišom i grmljavinom produbljuje se i strah mještana semberskih sela koja su bila poplavljena u maju. Iako su prije 2 mjeseca održali mirne proteste na lokaciji Orlovo polje kako bi ukazali na hitnost saniranja drinske obale, do danas ništa nije urađeno. Zahtjeve je pročitao Miko Dubajić, predsjednik inicijativnog odbora današnjih protesta.
Zašto nismo upozoreni na poplave? Zašto od 2010. nije ništa učinjeno na izgradnji drinskog nasipa? Zašto su stari tokovi Drine zatvoreni? Zašto se ne održava kanalska mreža u Semberiju? Zašto je Pavlović put u upotrebi kada nema upotrebne dozvole i nije napravljen po projektu? I tražimo uključenje Ministarstva unutrašnjih poslova da se hitno oglasi javnim saopštenjem.
Za nepune 4 godine Semberi su zadesile 2 katastrofalne poplave, ističe Miće Milanović, čije domaćinstvo također stradalo u poplavama u semberskom naselju Dijelovi.
Orlovo polje gore mora se učiniti da ta količina vode se spriječi da izlazi. Drina je, znači, od srbijanske strane odbijena, udara pravo na našu stranu. I dalje Pavlovića put moraju se propustiti, napraviti, put nema upotrebnu dozvolu.
I Mićo Petrović, koji obrađuje sa sinovima 300 dunuma zemlje, kaže da se šteta nakon poplava u njegovom domaćinstvu procjenjuje na 10.000 maraka.
Jel to zaslužila Semberija što rani i mrava i crva, da nas plave i da nam buše nasipe, šta kome odgovara to i radi? Ima li ko za to da odgovara?
Radiša Rikanović u majskim poplavama jedan je od semberskih poljoprivrednika koji je pretrpio najveću štetu. Pokazuje to i činjenica da mu je poplavljeno 510 dunuma usjeva.
Kad bi se ponovilo, ne bi mogo ni preživiti ovo što smo se iskupili ovdje. Da se ne priča mnogo o tom. Samo da se od sutra krene da se rade naspi i ništa drugo.
Resorno ministarstvo je potvrdilo da je planirana hitna popravka obale rijeke Drine i lokacije Orlovo polje. Sanacija će uz pomoć Svjetske banke biti realizovana od septembra do decembra ove godine, s tim da grad Bijeljina riješi imovinske odnose. Za trajno rješenje izgradnju drinskog nasipa Republika Srpska se kod Svjetske banke zadužila za 13 miliona 800 hiljada dolara. Ovaj nasip bio bi uređen od Balatuna do Glavičice u dužini od 33 km. Prva dionica od Janje do Pavlović mosta izvodi će se 2014. godine.
U Šamcu je danas nastavljena podjela platnih kartica Fonda solidarnosti Republike Srpske. Podijeljena su 203 vouchera za stanovništvo gradske zone i još 8 mjesnih zajednica, informiše Slađan Jeremić.
Na području Šamca do sada je u dva navrata podijeljeno 1196 vouchera u vrijednosti od po 5000 maraka. Stanovništvo zna šta mu je neophodno.
Namještaj je bijela tehnika, što sve trebaš, podove kuće, laminat, sve to otišlo. Koliko bude stiglo ti 5000.
Utrošio bi ga u ono što mi je neophodno u kući. Znači pločice, parketiše nećemo, sad ćemo laminat možda da stavimo, krećenje, šta se treba, namještaj u kući, ono je sve osnovno što je ovog momenta neophodno.
Danas nisu podijeljeni vaučeri za 28 postanara jer nisu imali odgovarajuću dokumentaciju. Međutim, bilo je i građana kojih nema na spiskovima za vaučere, a imovina im je uništena. Starica Mara Čokić kaže da ne zna zašto je tako.
Ne znam zbog čega, ja pitam zbog čega, ne znam. Poplavljena sam. Znaš kad je bila voda dolu, dolje, kata, kuća je nasprat. Kauči i frižider, štednjak, viseća kuhinja. Šta sve da brojim, ja? Oštetilo nam je i odnelo nam i u polju šencu i svinje, potušilo pilće na ranene i svetvu.
U općinskoj komisiji kažu da će veoma brzo otkloniti sve uočene nedostatke. U Šamsu je 7 preduzeća koji su potpisali ugovor sa Fondom solidarnosti Republike Srpske, ali je korištenje platnih kartica za sada moguće samo u jednom kolektivu.
Iako je većina građana Doboja koji su bili ugroženi majskim poplavama dobila svoje platne kartice, one nisu od velike pomoći, pa mnogi vaučere od 5000 prodaju po cijeni od 3000 maraka, piše Glas Srpske.
Građani tvrde da nekoliko salona namještaja koji su na spisku preduzeća za kupovinu robe platnim karticama, među kojima je i Interlignum, ne prodaju svoju robu za vaučere, a Nova Forma i Arman Company su zatvorili radnje. U mnogim radnjama koje su zvali i posjetili, pravdali su se da su raskinuli ugovore. Dobojlije se žale da na spisku nema radnji koje nude bijelu tehniku i kućanske aparate, dok je mnogo onih koji nude kompjutersku opremu.
Budžetski grant za nerazvijene i izrazito nerazvijene opštine od 1 000 000 maraka je izuzetno mali, tako da bi do kraja godine vlada Srpske trebala da pronađe način za povećanje tog granta, izjavio je gradonačelnik Prijedora Marko Pavić.
Pavić je iznenađen izjavama pojedinih načelnika opština da su njihove lokalne zajednice oštećene tako što im je smanjen prihod od PDV-a. On smatra da ove opštine nisu oštećene, već da su dobijali više nego što treba. Gradonačelnik Prijedora je podsjetio da je nakon popisa stanovništva, koji je osnovni kriterijum za podjelu, sagledano stvarno stanje i da su sve opštine dobile ono što im stvarno pripada.
Stranačke aktualnosti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je kandidaturu Mladena Ivanića za člana predsjedništva BiH ispred Saveza za promjene. Na ovu odluku CIK-a Hadži Jovan Mitrović, lider SNS-a koji od početka osporava kandidaturu Ivanića, najavio je žalbu koja će, kako je rekao, preko CIK-a biti upućena sudu Bosne i Hercegovine. Opširnije Gostimirka Eskić.
U Centralnoj izbornoj komisiji nam je nezvanično potvrđeno da je kandidatura Ivanića ovjerena, te da lider Srpske napredne stranke Hadži Jovan Mitrović naredna dva dana ima pravo žalbe. Mitrović ipak očekuje zvaničan odgovor CIK-a. Kaže da će od suda tražiti da dokažu da li je kandidatura Ivanića zakonita. Bjanko potpis je zloupotrebljen od strane SDS-a, a Ivanić je kandidovan na prevaru, poručuje Mitrović.
Po dobijanju informacije od CIK-a da je zvančno kandidat ispred Saveza za promjene, mi imamo namjeru, znači, dalje se žaliti prema apelacionom sudu preko normalno centralne izborne komisije, jer nije politiziranje, stojimo iza naših stavova da gospodin Ivanić ne može biti kandidat ispred Saveza za promjene čiji je potpisnik Srpska napredna stranka, jer nije takav dogovor sa Srpskom demokratskom strankom.
CIK je obavijest o ovjeri kandidatskih lista dostavio političkim strankama i koalicijama, potvrdio je to i generalni sekretar PDP-a Igor Crnadak. Savez za promjene zvanično je od Centralne izborne komisije obaviješten da je ovjerena kandidatura Ivanića za člana predsjedništva BiH. Mitroviću poručuju da sada može da radi šta hoće.
Apsolutno nemamo namjeru da se bavimo sa tim što radi gospodin Mitrović. Slobodno nek radi šta god misli da treba da radi. Ovdje su stvari formalno pravno potpuno čiste. Kandidatura i gospodina Tadića i gospodina Ivanića je apsolutno validna, ovjerena i mislim da je to već završena priča.
Zbog nepoštovanja dogovora i zloupotrebe bjanko potpisa, Hadži Jovan Mitrović najavljuje da će tužiti lidera SDS-a Mladena Bosića. Iako smo tokom dana pokušavali da čujemo i Bosićevo mišljenje, nismo uspjeli, jer se lider SDS-a nije javljao na telefon.
Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja praznik sabora svetog arhangela Gavrila, jednog od 7 velikih anđela Serafima koji su učestvovali u stvaranju svijeta. Slavi se kao anđeo blagovjesnik zadužen za radosne ili blage vijesti i onaj koji je najavio Zahari rođenje Jovana Preteče Hristovog, svetog Jovana Krstitelja.
Praznik sabora svetog arhangela Gavrila nije obilježen crvenim slovom u kalendaru Srpske pravoslavne crkve, koja mu ipak daje veliki značaj. U narodu je praznik poznati kao ljetni aranđelov dan za koji se vezuju mnogobrojni običaji prema kojima se vjernicima tog dana zabranjuje skoro svaki rad.
A na veliki praznik u Sabornoj crkvi u Beogradu patrijarh srpski Irinej rukopoložio je arhimandrita Sergija Karanovića u čin episkopa srednjeevropskog. Ovom svečanom činu prisustvovali su episkopi Srpske pravoslavne crkve, predsjednik parlamenta Republike Srpske Igor Radojičić, direktor sekretarijata za vjere u vladi Republike Srpske Dragan Davidović, predstavnici Rimokatoličke crkve i mnogobrojni vjernici, informiše Draga Grubić.
Patrijar srpski Irinej poželio je episkopu Sergiju da u Njemačkoj, gdje živi mnogo hrišćana iz Republike Srpske, Srbije i Crne Gore, pomogne očuvanju pravoslavne vjere.
Imam želju puno uspjeha, života i zdravlja u novoj dužnosti i da ispunite ono što Gospod i crkva i naš narod očekuje od vas.
Uzimajući insignije, episkop Sergij rekao je da duboko drhti pred Bogom i da su evanđelja program koji će sprovoditi.
Episkopski žezal nije palica vlasti ovog svijeta, već je to žezal službe vjere, krsta, ljubavi i vaskrsenja.
Prije ove, arhimandrit Sergij obavljao je dužnost u eparhiji Bihačko-Petrovačkoj, a sveštenički i duhovni razvoj sticao je u manastirima Krka i Rmanj u Martinbrodu kod Drvara, odakle su porijeklom i njegovi preci.
S jedne strane nam je drago što je neko uspio da napreduje i što je dospio na ovako visok položaj, a s druge strane žao nam je što odlazi sa naših prostora, jer je pogotovo na tom području Drvara, Grahova, Glamoča i eparhije bio visoko cijenjen kao sveštenik.
Ustoličenje u tron episkopa srednjoevropskog obavit će se 7. septembra u manastiru Uspenje Presvete Bogorodice u njemačkom gradu Himmelstiru.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio je danas čestitku njegovom preosveštenstvu episkopu srednjoevropskom, gospodinu Sergiju, povodom ustoličenja na mjesto episkopa srednjoevropskog.
Episkop Zahumsko-Hercegovački Grigorij danas je povodom svetog arhangela Gavrila krsne slave sabornog hrama u izgradnji na Palama služio svetu arhijerejsku liturgiju. Obraćajući se velikom broju vjernika, episkop Grigorij je rekao da će ovaj hram biti važan za napredak hrišćanskog naroda, ističući da se nije lako uzdići bez crkve, Boga i onoga što biblijska i tajna hrišćanstva nosi u sebi, pripremio Milan Stolić.
Vladika Grigorije, koji je zamjenik mitropolita Dobrobosanskog Nikolaja za saborni hram na Palama, je rekao da je objekat predivan i da je obaveza svih da se on završi.
A ja mislim da to ovo mjesto zaslužuje, pogotovo što je ono u nekom naponu i ima univerzitet ovdje i ima mnogo lijepih stvari i ovo će biti jedna vrlo važna ustanova za napredak našeg naroda koji je preživio razna ropstva. I nije baš tako jednostavno da se uzdigne, a ne može se lako uzdići bez crkve i bez Boga.
Načelnik opštine Pale Miodrag Kovačević izjavio je da lokalne vlasti moraju iznaći sredstva i pomoći završetak izgradnje sabornog hrama. On je najavio završetak i trga koji će dodatno uljepšati ovaj prostor.
Pa mi ćemo morati iznaći mogućnosti da pomognemo i završetak hrama i samu gradnju i do sada smo na neki način pomagali. Ono što mislim da će doprinijeti izgradnju hrama jeste izgradnja trga koji ćemo mi sigurno za 20 dana početi. Procedura je završena, odabran je izvođač.
Predsjednik građevinskog odbora za izgradnju hrama Milomir Kusmuk izrazio je zadovoljstvo da sadašnjim radovima na hramu te naveo da je obezbijeđen materijal kako bi do zime bio pokriven. Kusmuk je pozvao sve vjernike da pomognu okončanje radova.
Znači, potrebna su nam zvona, potrebna su nam prozori, to ako ima neko
da bi onaj bio kum zvona ili da donira i tih još nekih stvari.
Na sabornom hramu Svetog Arhangela Gavrila na Palama trenutno se radi krov i postavljanje fasade na kupolama, dok je prošle godine uz blagoslov njegovog visokog preosveštenstva mitropolita Dobrobosanskog Nikolaja obavljeno osveštanje krstova na hramu. Izgradnja sabornog hrama na Palama počela je 2008. godine, a sredstva kojima se gradi hram najvećim dijelom obezbjeđena su ili obećana na donatorskoj večeri koje je prisustvovao i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik 28. augusta 2011. godine.
U Sadilovcu na Kordunu danas je u crkvi rođenja Presvete Bogorodice služen parastos za 463 žrtve stravičnog pokolja Srba u ovom mjestu. Ustaše su 31. jula 1942. godine u ovoj crkvi pobili i zapalili 463 muškarca, žene i djece, od kojih 149 mlađih od 13 godina.
Ubijeni su Srbi iz Sadilovca, Bugara, Lipovače i okolnih sela. U ovom stravičnom zločinu tokom Drugog svjetskog rata nestalo je oko 70% stanovništva ovog kraja. Danas u Sadilovcu, koji je kompletno spaljen 4. augusta 1995. nema Srba.
Skoplje obilježava 51 godinu od razornog zemljotresa jačine 6,9 stepeni po Richterovoj skali u kojem je poginulo 1070 lica, a više od 4000 bilo je povrijeđeno.
Oko 200.000 stanovnika makedonskog glavnog grada tog 26. jula 1963. ostalo je bez krova nad glavom. Delegacija makedonskog sobranja položila je cvijeće kod spomenika žrtvama zemljotresa.
Vijesti iz svijeta. Američki državni sekretar John Kerry i nekoliko međunarodnih diplomata doputovali su danas u Pariz radi dogovora o postizanju prekida sukoba između Izraela i Hamasa. Prema pojedinim izvještajima, turski ministar spoljnih poslova Ahmed Davutoglu neće doći u Pariz, već odlazi u Katar gdje će se susresti sa liderom Hamasa Halidom Mašalom.
Današnjem sastanku u Parizu treba da prisustuju predstavnici Turske, Katara, Njemačke, Italije, Britanije i visoka predstavnica Europske unije Catherine Ashton. Ne očekuje se dolazak predstavnika Izraela, Hamasa ili palestinske uprave. U Parizu su najavljene i velike demonstracije u znak podrške Palestincima, uprkos policijskoj zabrani. Francuski premijer Manuel Valls pozvao je demonstrante na smirenost.
Europska unija danas je objavila da je proširila sankcije Rusiji zbog njenih postupaka u Ukrajini. Na listi su imena još 15 ljudi, među njima šefovi obavještenih službi, kao i 18 kompanija i organizacija.
Sada se na crnoj listi Europske unije nalazi ukupno 87 fizičkih i 20 pravnih lica. Svima njima je do novembra ove godine zabranjen ulaz u Europsku uniju, a njihova sredstva u slučaju da budu pronađena u europskim bankama podložna su zamrzavanju, dok je europskim kompanijama zabranjeno da posluju sa pravnim licima sa liste.
Sjedinjene Američke Države zatvorile su svoju ambasadu u Tripoliju zbog bezbjednosne situacije u Libiji, saopšteno je danas iz State Departmenta.
U saopštenju se ističe da je osoblje ambasade evakuisano u susjedni Tunis. Libija je zahvaćena nestabilnošću od svrgavanja Muamera Gaddafija sa vlasti. Od tada se za prevlast u zemlji međusobno bore razne islamističke milicije.
Prije sportske rubrike o kulturi. Peti festival nacionalnih manjina pod nazivom Mala Evropa bit će održan danas na Gradskom trgu u Prnjavoru. Program će početi 18:30 defileom svih učesnika u tradicionalnim nošnjima. Organizatori manifestacije su Opštinski savez nacionalnih manjina i Turistička organizacija opštine Prnjavor. Opštinje Brane Radulović.
Član organizacionog odbora Tomislav Durtka kaže da je većina učesnika već stigla u ovaj grad.
U 18:30 počinje sa defileom koji će se kretati od Pet Lampi, odnosno Katoličke crkve gore, glavne ulice naše, do trga gdje će se odvijati nastavak manifestacije. Drugi dio manifestacije je prezentacija nacionalnih kuhinja gdje će posjetitelji imati priliku da probaju jela nacionalnih manjina koji žive na području opštine Prnjavor. To je u 19 časova, znači, a u 20 časova je počinje folklorni program. Moram da kažem da ove godine imamo, kažem, i sreću i zadovoljstvo da nam dolaze gosti iz bratske opštine Boskovice. Dva ansambla dolaze, oni će isto da izvedu češke igre, odnosno da je pjesme iz svog kraja. Isto tako imat ćemo priliku da vidimo i da čujemo, a to je udruženje Poljaka Kolo Hlopa iz mjesta Tomislav, to je opština Boleslavec, opština Bratska, imamo udruženje iz Ivan Senjuk iz Kule.
Festival ni u petom izdanju neće imati takmičarski karakter. Danas prije podne potpaljen je i veliki kazan kapaciteta 4000 litara u kome će Prnjavurčani pokušati da 18. augusta obore Guinnessov rekord u pripremanju riblje čorbe. Višemjesečne pripreme uspješno su privedene kraju, pa Prnjavorčani obećavaju da će i ovaj put biti pravi domaćini brojnim društvima.
Vaterpolisti Srbije sutra igraju na mađarskom finalu evropskog prvenstva. Ulaznice za meč koji će prenositi televizija Republike Srpske već su rasprodate. Srpska tenisarka Bojana Jovanovski plasirala se u finale turnira u Baku. Opširnije Ivana Jovanović.
Vaterpolisti Srbije igraju sutra sa Mađarskom u finalu evropskog prvenstva u Budimpešti. Vaterpolo savez Srbije saopštio je da nema dovoljno ulaznica za sve navijače koji žele da prate finalnu utakmicu, pošto je određeni dobijeni kontingent već podijeljen. Podsjećamo, Srbija je sinoć u polufinalu nakon preokreta savladala selekciju Crne Gore sa 10-9, dok je Mađarska bila bolja od Italije sa 8-7. Kapiten vaterpolista Srbije Živko Gocić ističe da će ekipa u finalu dati svoj maksimum.
Ne možemo ništa, naravno, da obećamo, igramo protiv svjetskih prvaka, ali ono što je sigurno to je da ćemo smoći snage da damo svoj maksimum i pokušati na svaki mogući način da pobedimo tu utakmicu.
Selekcija Hrvatske je zauzela peto mjesto na šampionatu u Mađarskoj, pošto je danas pobijedila Grčku sa 11-7. Hrvatska je tako izborila i plasman na svjetsko prvenstvo koje će se sljedeće godine održati u Kazanu. U susretu za treće mjesto sutra od 18:30 sastaće se Crna Gora i Italija. Televizija Republike Srpske prenosit će ovaj susret kao i finalnu utakmicu Srbija-Mađarska, koja je na rasporedu u 20:30. Srpska teniserka Bojana Jovanovski plasirala se u finale turnira u Baku u Azerbejdžanu. Ona je danas u polufinalu pobijedila Stefani Fegele iz Švajcarske sa 2-1, po setovima 6-2, 2-6 i 6-4. Protivnica srpskoj teniserki u finalu biće Elena Svitolina iz Ukrajine.
U Republici Srpskoj je sunčano i veoma toplo vrijeme. U 14 časova najtopliji je bio Zvornik 31 stepen, u Banja Luci trenutno 30 stepeni Celzijusa. Opširnije o vremenu meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 14 časova bile su Čemerno 21, Mrakovica, Han, Pjesak 22, Kalinovih 23, Sokolac 24, Gacko, Foča 25, Srbac, Drinić, Nevesinje, Rudo 27, Ribnik, Mrkonjić grad, Novi grad, Srebrenica 28, Bileća, Prijedor, Višegrad, Banja Luka, Doboj 29, Trevinje i Bijeljina 30, te Zvornik 31 stepen. Sutra ujutro će biti umjereno do pretežno oblačno, već ponegdje s mogućnošću za kišu i pljuskove, uglavnom uz rijeku Drinu i na jugozapadu krajine. Tokom dana promjenjivo oblačno uz jači razvoj oblaka nestabilnosti koji će u poslijepodnevnim časovima usloviti čestu grmljavinu, pljuskove pri kojima može biti i obilnijih padavina, a postojaće uslovi za grad. Biće uglavnom između 15 i 20 ujutru, a na planinama od 11 stepeni. Maksimalna između 22 i 27, na severoistoku do 29, u višim predjelima od 15 stepeni.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Iza napada na direktora SIPE Gorana Zubca stoji želja bošnjačkog establishmenta da preuzme potpunu kontrolu nad bezbjednostnim sektorom u BiH, ocijenio predsjednik Dodik.
Najmanje 1/3 građana BiH ne živi na adresi na kojoj je prijavila prebivalište ili boravište, izjavio direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić.
Patrijarh Srpske Irinej na tron episkopije Srednjoevropske ustoličio vladiku Sergija. Čestitku uputio i predsjednik Dodik.
Novi diplomatski skandal turskog premijera Erdogana. Osim što tvrdi da mu je Alija Izetbegović ostavio BiH u nasljedstvo, Erdogan optužio Izrael za genetsku mržnju prema muslimanima.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Željko Mandić.